Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya hanya menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan, dan mudah-mudahan kita Allah berikan keistiqomahan dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kami bisa menjumpai Anda kembali dalam tajuk bincang santai yang insya Allah akan menyajikan satu topik yang tidak santai tentunya. Topiknya sangat serius, namun insya Allah akan dikemas dalam bincang yang santai dengan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas di bidang hal ini. Baik, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah ke depan kita akan menyajikan satu perbincangan yang sangat serius, yaitu menguak tabir Islamofobia di Eropa. Pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, Ustaz, dalam tajuk bincang santai, tapi temanya sangat serius, Ustaz.
Iya, insya Allah.
Karena harus kita sikapi serius, harus kita pikirkan dengan serius tema ini, yaitu tentang Islamofobia.
Insya Allah.
Beberapa pekan terakhir, jagat maya dan seluruh dunia Islam tentunya digegerkan oleh satu kelakuan violen atau kenakalan lah bahasa lainnya dari salah satu oknum, bahkan ini nggak nanggung, ada anggota dewan segala ya di Eropa anggota senat yang membakar mushaf. Dan kejadian ini bukan sekali dua kali, ini kejadian yang terus berulang dengan dalih kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, seolah-olah ini dibenarkan gitu, tidak ada tindakan tegas dari otoritas setempat. Sebetulnya fenomena apa yang sedang terjadi nih, Ustaz, dengan kondisi seperti ini gitu, Ustaz? Apa penyebabnya kalau menurut Ustaz?
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Ini memang permasalahan yang memiliki akar, atau kalau kita bisa katakan ada sanatnya.
Ini bukan hanya sekedar pucuk, tapi ada akarnya dan batangnya pula gitu ya.
Jadi kebencian sekuler barat, kita kasih catatan itu biar tidak mengeneralisir orang barat, karena ada orang barat yang muslim, ada orang barat yang istiqomah, kan gitu. Sekuler barat itu terbangun sudah lama, jejak digital permusuhan dan ketakutan itu sudah mengakar kuat turun-temurun gitu kan.
Sehingga melahirkan stigma yang gak bagus terhadap Islam misalnya.
Iya, itu diawali dari Andalusia kan gitu.
Sebelum perang salib bahkan.
Iya, makanya Kardinal Dibyar ketika saat bisa membebaskan Andalusia pada tahun 1492, itu mengibarkan bendera salib itu di atas istana, bahwa dia mengatakan perang salib sudah berakhir. Itu ini hal yang harus kita catat ya. Kemudian didasarkan atas kekuatan-kekuatan imperialisme yang walaupun mereka itu mencari kekayaan, ya, emas dan penjajahan, tetapi selalu terselip. Bukankah yang membawa agama Katolik ke Indonesia itu adalah Portugis, dan yang membawa agama Protestan itu Belanda? Bahkan pada tahun 1967, sejak itulah keperpihakan Amerika kepada Islam dan dunia Arab itu hampir tidak ada.
Standar ganda, Ustaz, ya?
Iya. Kalau seandainya ada keperpihakan itu hanya basa-basi politik. Tetapi selalu di dalam perdamaian-perdamaian itu menguntungkan Zionis Israel.
Seperti perjanjian Camp David misalkan, ya, selalu iya, ujung-ujungnya Israel yang diuntungkan, ya, dan Palestina yang dirugikan.
Iya, betul. Itu, nah, makanya di sini kita bisa tegaskan lewat beberapa buku dari tulisan mereka yang objektif, dan dari sekian yang agak objektif adalah Carl W. Ernest memiliki satu kitab yang ini adalah salah seorang orientalis yang sudah malang melintang ke dunia Islam dan dekat dengan tokoh-tokoh Islam, dan dia menulis buku yang diterjemahkan atau diterbitkan oleh Pustaka Mizan dengan judul Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer. Dia mengatakan di sana bahwa Prancislah yang pertama kali menggurilkan istilah teroris sama fanatis
terhadap Islam.
Terhadap Islam. Jadi semua orang-orang yang sekarang ini menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh itu dituduh teroris sama fanatis. Siapa yang menggulirkan itu pertama kali adalah Prancis, kata Ernest, kan gitu. Dan fundamental itu Amerikalah yang menggulirkan pertama kali Islam fundamental. Gitu. Ini ada akarnya. Makanya akar permasalahan fobia itu adalah kebencian yang bercampur dengan ketakutan yang sudah mengakar kuat. Kita lihat saja, ada salah seorang Philip Fondasi berkata, Prancis harus melawan Islam di dunia ini, memprovokasi opini yang memusuhi Islam dan berusaha minimal menghadang penyebarannya. Ini disebutkan di dalam kitab aslinya berbahasa Arab, Qadatul Gharbiyakulun. Kemudian saya terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Saya cukup membaca terjemahannya saja. Dan sudah menjadi dunia online, jadi sudah tidak zamannya, sudah kuper kalau membaca kitab itu lewat buku-buku ini. Kitab ribuan saya sudah ada di HP ini, ya. Oke. Orientalis Prancis Gemon berkata dalam Patologi Islam, agama Muhammad adalah penyakit kusta yang menyebar di masyarakat.
Sampai segitunya, statementnya saja.
Ia memakan banyak korban. Ia adalah penyakit yang mengerikan, lumpuh massal, gila luar biasa yang membuat orang malas dan santai. Agama ini tidak mengentaskan orang dari kemalasan kecuali ia mendorongnya untuk menumpahkan darah, tenggelam dalam buaian minuman khamer, dan melakukan segala perkara buruk. Kuburan Muhammad hanya sebuah tiang listrik yang mengirimkan kegilaan kepada orang-orang Islam. Maka mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna nalar yang tidak berujung. Mereka memegang adat-adat yang berubah menjadi tabiat-tabiat dasar, seperti membenci daging babi, khamer, musik. Islam seluruhnya berpijak pada kekerasan dan dosa-dosa dalam meraih kesenangan. Jadi Islam itu dikesankan radikal, ekstrim, teroris itu sudah lama. Dan buku Qadatul Gharbiyakulun itu ditulis pada tahun 1974, sudah lama. Ini. Dari sinilah mereka itu akan rela umat Islam itu kalau menghalalkan musik khamer babi. Ini hal itu, ya, sudah mulai sayup-sayup musik. Nah, sebentar lagi khamar, sebentar lagi babi, beres. Karena itu yang mereka jadikan sebagai standar. Umat Islam ini sudah lumpuh atau tidak dari tiga itu.
Yang terus dikampanyekan.
Dikampanyekan. Dan slogan yang digemborkan empat selalu. Ya, selalu melakukan pelemahan penegakan syariat. Dua, mempersoalkan ya. Mempersoalkan penegakan syariat Islam. Kemudian yang kedua, mempersoalkan jilbab. Kemudian yang ketiga, mempersoalkan adzan. Itu selalu mereka. Jadi, enggak dulu, enggak sekarang, yang dipersoalkan selalu itu-itu saja. Ya, kalau enggak khilafah. Kalau enggak sekarang, soal masalah adzan. Kalau enggak, soal masalah ini. Itu aja. Jadi, tidak berubah.
Tidak jauh dari hal itu ya, Sadi, sebetulnya. Setiap zaman berubah juga ya.
Iya. Orang orientalis gila ini juga berkata, yakinlah bahwa wajib melenyapkan 1/5 orang-orang Islam. Lalu sisanya dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Ka'bah harus dihancurkan dan kuburan Muhammad dan jasadnya dimasukkan ke Museum Lover. Itu ya. Makanya sampai sekarang pun kita bisa lihat yang selalu di otak hati, yang selalu dipersoalkan adalah penegakan syariah. Yang selalu di otak hati adalah khilafah. Yang selalu di otak hati adalah jilbab umat Islam. Yang selalu di otak hati adalah azan. Enggak jauh dari itu. Itu. Terus kemudian di sana ada hal yang harus kita cermati lagi bahwa seperti komandan pasukan Inggris, dia mengatakan dia menyerang makam Al-Mahdi yang sebelumnya membebaskan Sudan dan membunuh komandan Inggris Gordon. Komandan ini menggali kuburan Al-Mahdi, coba. Jadi mereka sekarang ini sampai antinya itu kebablasan sampai menggali kuburan. Itu sampai seperti itu. Bahkan ada di sana ada Goldstone, mantan Perdana Menteri Inggris, mengatakan selagi Al-Quran itu di tangan umat Islam, maka Barat tidak akan bisa hidup. Barat tidak akan bisa tenang tidur. Barat tidak akan bisa tenang batin. Itu seperti itu mereka. Dan mereka juga mengatakan kami tidak akan takut terhadap minyak Arab dan kekayaan Arab. Yang kami takutkan adalah Islam. Itu mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Selanjutnya gitu.
Yeah.
Nah, di Eropa ini kan banyak imigran-imigran dari beberapa negara yang mayoritas Islam ya, seperti Turki, yeah, misalkan Somalia, Sudan. Dan mereka minoritas di sana, di Eropa itu gitu ya. Namun respon dari masyarakat Eropa itu bahkan diamini oleh pemerintahnya, ada semacam penolakan gitu, resistensi dari masyarakat Eropa terhadap imigran. Padahal dilihat dari jumlah mereka sedikit, secara politik juga kekuatannya mereka ya imigran namanya. Tapi ada penolakan, sentimen yang begitu besar. Nah, sebetulnya hal apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat Eropa terhadap imigran, ya, setelah kasusnya imigran?
Hal ini ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah legasi pemikiran lama, di mana di sana ada pesan-pesan dari tokoh mereka untuk terus mengantisipasi kekuatan dan bahaya Islam. Kemudian yang kedua, karena memang fakta para imigran ini ternyata bisa membesarkan umat Islam di Eropa. Bahkan masifnya orang-orang Eropa yang masuk Islam ini menambah ketakutan fobia Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah di sana ada beberapa tokoh Islam yang menyajikan Islam selalu dalam sajian menakutkan, sajian ancaman. Contoh aja, belum lama dari Indonesia, saya membaca satu media, dia menyampaikan seminar ini di Prancis, coba bayangkan. Bahwa di Indonesia ini masih ada sekian juta radikalis yang perlu kita antisipasi, coba bayangkan. Ini kan menambah orang-orang Eropa itu makin takut.
Stigmanya ya negatif ya.
Saudara. Iya, makin negatif. Dari situlah sehingga mereka-mereka yang sekarang ini mau reda itu bangkit lagi. Mau mencoba untuk meyakini lain, ternyata keyakinan itu kembali kepada masa lalu Andalusia, masa lalu sekarang ini, Khaybar, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina zaman modern seperti ini masih mengingat Khaybar. Dengan demikian, yang perlu kita fahami sekarang bagi orang Islam yang ingin supaya tidak selalu kaget dengan fobia-fobia Islam ini, tentang apa ya, prinsip dasar permusuhan, kalau kita bisa katakan seperti itu, atau kita bisa katakan ada 10 hal yang selalu diwasiatkan, digulirkan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari tokoh-tokoh barat itu.
Turun-temurun ya sampai saat ini dilestarikan.
Terhadap Islam. Ya. Yang pertama adalah memberangus sistem kepemimpinan Islam. Ya, coba lihat bagaimana mereka itu melenyapkan sistem khilafah di Turki. Dan itu bukan suatu target internasional, bukan itu suatu target yang hanya sekedar lokal, ya. Menghapus khilafah Islam, mengusir khalifah dari Turki dan merampas seluruh harta mereka, ya. Turki harus membersihkan segala gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dukungan terhadap khilafah, ya. Turki harus memutuskan hubungan dengan Islam. Turki harus memilih dasar negara sebagai ganti daripada dasar yang bersumber dari Islam juga. Dan itu juga diusahakan. Dan ini subhanallah sebagai pembenar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latunqadanna ural islami urwatan urwatan. Kullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluha naqdun al-hukmu wa akhiruha as-salah. Jadi Islam itu akan terlepas talinya seutas demi seutas. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Dan yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-salah. Ini pertama ya. Makanya di saat Khorzan, Menteri Luar Negeri Inggris, berdiri di majelis parlemen Inggris menjelaskan apa yang terjadi di Turki, sebagian anggota parlemen menolak keras penjelasannya. Mereka menilai aneh sekali bila Inggris mengakui kemerdekaan Turki yang membuka kemungkinan bersatunya kembali negara-negara Islam yang menyerang Barat. Maka Khorzan menjawab, kita telah mematikan Turki yang sesudah hari ini tidak akan pernah bangkit lagi. Karena kita telah mematikan kekuatannya yang ada pada dua hal, Islam dan khilafah. Itu. Ini di parlemen, tingkatan parlemen. Makanya kalau tadi antum sampaikan ada anggota parlemen yang membakar Al-Quran, itu enggak aneh.
Ya, ketuanya aja seperti itu tadi.
Iya, statementnya. Ini tingkat bukan main-main kan. Nah yang kedua, melenyapkan Al-Quran dengan statement yang tadi Goldstone yang mengatakan selama Al-Quran ini ada, Eropa tidak akan bisa menguasai Timur dan Eropa juga tidak akan pernah aman. Sudah lihat. Ya, di sana ada Ford Brickfart berkata, bila Al-Quran dan kota Mekah menghilang dari negeri Arab, maka kita mungkin melihat ketika itu orang Arab mengambil jalan peradaban Barat dan jauh dari Muhammad dan kitabnya. Dan bahkan misionaris Takili berkata, kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam itu sendiri. Agar bisa menghabisi secara total. Kita harus menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa apa yang benar di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang baru. Dan apa yang baru di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang benar. Itu. Ya. Dan pemimpin Prancis berkata di Aljazair, dalam peringatan seabad penjajahan Prancis atasnya, kita wajib menghilangkan Al-Quran yang berbahasa Arab dari kehidupan mereka, memotong bahasa Arab dari lidah mereka agar kita bisa mengalahkan mereka. Tuh. Ini bukan hal yang baru ya. Dan 11 tahun berlalu dari jerih payah percobaan, sebuah acara megah diadakan untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang dihadiri oleh para menteri, para pemikir dan wartawan. Acara dimulai tiba-tiba hadirin terkaget-kaget ketika mereka melihat pemudi-pemudi Aljazair itu masuk ke ruang acara dengan memakai pakaian Islam Aljazair. Maka koran-koran Prancis berteriak memaki. Mereka menulis, kalau begitu apa yang dilakukan Prancis di Aljazair selama 128 tahun? Ya, ini hanya jilbab, ya. Hanya hijab, itu takut mereka. Itu kan gitu. Terus ketiga, ya, merusak akhlak orang-orang Islam agar mereka akhlak orang-orang Islam, akal mereka dan hubungan mereka dengan Allah dan mengumbar hawa nafsu. Makanya ada LGBT, ada mereka sekarang pergaulan muda-mudi bebas, bahkan ada yang terang-terangan mendapatkan pesan zina dihalalkan. Dengan syarat di wilayah privat, suka sama suka, dilakukan ikhlas tanpa paksaan, itu kan gitu.
Ya, dan dibungkus dengan metode ilmiah ya, sekelas disertasi.
Disertasi, itu. Dan pasti ada pembimbing profesornya, coba bayangkan.
Tapi perlu ditelisik itu dananya mungkin dari mana kan.
Makanya sekarang ini kalau kita bagi pemuda kita terbagi menjadi tiga kan. Pemuda militan yang ini minoritas. Pemuda yang anti agama, anti Tuhan, anti kemapanan juga. Dan yang ketiga adalah masa mengambang, pemuda mengambang yang silent majority.
Kesana sini belum gitu ya.
Dan inilah yang menjadi target mereka, ya. Yang tidak kalah pentingnya di sana bahwa sekarang ini mereka dirusak dengan 5S. Song musik, ya, sek, ya, bebas, terus sinema, ya, gedung film, smoking, terus kemudian yang terakhir adalah terus smoking. Sinema,
song,
nah ini spot, ya. Itu dari sana mereka itu masuk, ya. Zweimer ini salah seorang misionaris, ketua organisasi misionaris pada muktamar para misionaris di Palestina tahun 1935. Dia mengatakan, sesungguhnya tugas misionaris yang negara-negara salib mengamanatkannya kepada kalian di negara-negara Islam bukan memasukkan orang-orang Islam ke dalam agama Kristen. Karena itu berarti membimbing mereka dan memuliakan mereka. Sesungguhnya tugas kalian adalah mengeluarkan seorang Muslim dari Islam untuk menjadi makhluk yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan selanjutnya tidak memiliki hubungan apapun dengan akhlak yang menjadi pondasi kehidupan sebuah bangsa. Dengan itu kalian menjadi pasukan garis depan untuk membuka penjajahan di negeri-negeri Islam. Itu Samuel Zweimer, ya. Ini langkah mereka. Yang keempat, mematikan persatuan umat Islam.
Wah, Islamnya dimatikan.
Sebenarnya. Iya, makanya sekarang adalah persatuannya sudah antar organisasi.
Dibikin dan, terpaksi-paksi.
Iya, organisasi pun itu dibikin belah bambu. Yang satunya diangkat, yang satunya diinjek. Antar negara saja sekarang ini ada nasionalisme Arab. Arab pun pecah-pecah. Ya. Asia Tenggara pun pecah-pecah. Itu adalah taktik, itu adalah strategi untuk melemahkan kekuatan umat Islam, untuk supaya kekuatan Islam, Al-Quran yang mereka takutkan itu tidak bangkit kembali. Ya, kalau melenyapkan Al-Quran bacaannya tidak, Al-Quran tetap dibaca, tapi untuk seremonial. Bahkan kalau di Indonesia aja lihat aja, Quran kan tinggal 5 fungsi. Yang pertama musabaqah tilawatul Quran. Yang keduanya untuk jadi jimat. Pengen naik bus enggak bayar. Baca waja'alna min baini aidihim saddan. Wa min khalfihim saddan. Faghsainam famla yubasirun. 41 kali enggak napas.
Surat Yasin.
Iya kan gitu. Untuk mengirim kematian. Untuk nunggu musab digunakan untuk pengaman uang kotak kondangan. Ya. Dan hanya acara-acara seremonial, mungkin ada acara pembukaan gedung atau kontrakan, atau mungkin bisnis, ruku, atau acara-acara seremonial organisasi Islam. Itu saja. Adapun isinya sudah tidak banyak diperdulikan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dicampakkan. Alias apa? Tidak diamalkan. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, akan datang suatu zaman, tidaklah tersisa dari Al-Quran ini kecuali tinggal tulisannya. Gitu, wallahualam. Ini yang berikutnya. Kemudian yang kelima, membuat orang-orang Islam ragu terhadap agama mereka sendiri. Ini yang paling berbahaya. Jadi banyak sekarang umat Islam itu tidak yakin terhadap agamanya sendiri.
Benar atau enggak ini?
Iya. Gitu ya. Jangan-jangan yang benar itu agama lain. Makanya mereka sekarang ini banyak yang ragu-ragu. Banyak yang bimbang. Banyak yang sekarang ini berubah menjadi murtad. Berubah menjadi kafir. Bahkan dia mengikuti agama-agama selain Islam. Karena dan ini semakin lama semakin terwujud target mereka itu. Ya benar enggak ya saya itu sebagai muslimah hijaban begini? Kok saya di mana-mana terasing, di mana-mana enggak diterima, di mana-mana kok saya tidak pede? Benar enggak ya Islam itu mengharamkan riba? Kok saya jadi susah untuk bekerja, berusaha? Jadi usaha saya enggak lancar. Benar enggak ya Islam ini kok saya menjadi orang kaya susah banget sih? Gitu kan gitu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jadi dari situ orang-orang apalagi awam yang sudah terpelajar saja itu bisa tumbang, bisa ragu. Nasallahu al-afiyah, ya. Terus kemudian keenam membiarkan orang-orang Arab tetap bodoh. Nah, ini kan gitu. Jadi mereka itu dibiarkan untuk tetap bodoh, bahkan di antara mereka sudah banyak yang tidak kenal baca tulis itu tidak pernah diurus, ya kan gitu. Di Saudi aja masih lumayan orang-orang yang tidak kenal baca tulis itu kan gitu. Ini. Kemudian ketujuh membangun sistem politik diktator di negara-negara Islam.
Dan terbukti ya saja beberapa pemimpin negara Islam
jadi diktator semua. Iya betul, demokrasi itu hanya untuk mereka. Ya, pemimpin yang ada hubungan baik antara pemimpin dengan rakyatnya, yang di sana ada komunikasi yang elegan, bahkan keadilan itu ditegakkan, sikap-sikap bijak itu di negara-negara Eropa. Tetapi di negara-negara Islam itu selalu dihadirkan pemimpin-pemimpin yang selalu musuhi umat Islam, yang tidak berpihak kepada Islam. Syukur-syukur minimal dia itu anti-Islam. Dan lebih settle kalau dia itu diktator di negara Islam.
Nah, banyak itu buktinya seperti Saddam Hussein.
Iya, ada Saddam Hussein, ada Gaddafi, ada mereka-mereka. Coba bayangkan, di tengah mereka itu mengencarkan demokrasi di negara-negara Islam belahan timur seperti Indonesia, mereka membiarkan leluasa sistem kerajaan di Arab kan gitu kan. Ini kan ada sesuatu maksud. Saya tidak dalam konteks mencibirkan, saya tidak dalam konteks sekarang ini mengatakan bahwa sistem kerajaan itu jelek, tidak. Karena Nabi Sulaiman juga menggunakan sistem kerajaan. Nabi Dawud juga menggunakan sistem kerajaan. Tolot juga sistem kerajaan. Karena dia itu menegakkan hukum Allah dan Rasulnya, maka sistem itu tidak dicela. Dan juga kita tidak kecilkan perannya. Tetapi di sini kenapa tidak seragamkan mereka gitu loh? Kenapa dia tidak memasarkan demokrasi di negara-negara Arab? Itu ya, itu kemudian ketujuh, dibikin mereka itu diktator. Kedelapan, menggagalkan usaha orang-orang Islam untuk memiliki kekuatan industri dan membuat mereka menjadi konsumtif. Jadi menjadi konsumen negara-negara Amerika Barat, bahkan sekarang China. Ya, kenapa? Karena mereka kalau memiliki kekuatan ekonomi, maka mereka akan juga memiliki nama dan kekuatan Islam otomatis. Dan cara mereka, langkah mereka cukup elegan dan sulit untuk dibaca, itu merupakan satu permusuhan. Yaitu apa? Negeri Islam dimanapun itu dibikin punya bahan tidak bisa mengelola. Bisa mengelola, enggak punya bahan.
Ironis.
Iya. Makanya contoh aja sekarang. Betapa barang-barang produksi, barang-barang yang kita konsumsi elektronik itu semua membutuhkan nikel. Tapi kita enggak bisa mengelola sendiri, dikelolanya di luar negeri. Makanya pemerintah kita cukup bagus untuk melakukan apa? Penghalangan ekspor nikel ke luar negeri, kan gitu. Ini taktik politik perdagangan mereka yang imbas daripada apa? Fobia Islam. Negara Islam dibikin punya bahan enggak bisa mengelola. Bisa mengelola tapi enggak punya bahan. Yang dikelola di sini bahannya enggak ada. Ya. Yang contoh ironi bagaimana kita itu punya bahan emas, uranium, tembaga, tapi dulu dikelola di mana coba? Kan gitu. Jadi inilah sehingga negara Islam itu terus menjadi negara yang miskin, negara Islam itu terus menjadi negara yang konsumtif. Ya. Coba apa yang sekarang ini kita produk sendiri? Dari yang kecil, alat-alat rumah tangga, enggak ada yang merek lokal. Ya. Ini ada kebijakan dari pemerintah sudah mulai bikin Alkes produk sendiri, ya. Walaupun di sini masih sulit untuk bersaing di luar negeri. Kalau seandainya ada perabot-perabot rumah tangga bikinan lokal, itu pun enggak berkualitas. Yaitu lihat aja buah-buahan, coba bayangkan. Yang melimpah di pasar dari mana? Apalagi sekarang elektronik yang besar dari kelas mesin cuci, setrika, terus apa lagi? Sepeda motor, mobil, televisi, HP, itu kan semua hampir kita tidak bisa membikin sendiri. Sampai pernah pada waktu pemerintahan Habibie, beliau marah-marah karena masa iya sih tangga untuk naik ke kereta aja impor, bukankah itu anak STM itu bisa bikin, kan gitu? Itu. Nah, sampai seperti itu yang terjadi. Ini bukan kebijakan lokal sebetulnya. Perlu diketahui bahwa ini adalah politik internasional, politik global untuk membuat umat Islam itu lemah di dalam perindustrian. Makanya industri-industri besar itu selalu dipegang oleh asing, dipegang oleh orang-orang luar. Orang lokal tidak punya. Kebijakan di samping dipersulit, mereka juga tidak memiliki modal cukup, dan apalagi konektivitas itu sulit. Contoh aja sekarang sawit. Siapa yang menjadi penguasa utama minyaknya? Nah ini kondisi yang sangat mengenaskan sekaligus juga memilukan. Dan ini kalau tidak ada kekuatan pemberdayaan dari UMKM kemudian meningkat menjadi pengusaha besar, maka terus begini. Makanya lihat aja sekarang pengusaha-pengusaha besar yang sekarang di Indonesia ini semuanya adalah mereka-mereka yang mendapat dukungan dari Barat itu, ya. Kemudian yang ke-9 ini, berusaha terus-menerus menjauhkan pemimpin-pemimpin Islam yang kuat dari tampuk kekuasaan di negeri-negeri Islam agar mereka tidak membawa Islam bangkit. Jadi seandainya ada calon-calon pemimpin Islam yang agak sedikit soleh saja, jangankan soleh banget, itu direcokin, itu diganjal, itu dipersulit untuk naik. Ya, ini bukan saya mengada-ada. Orientalis Inggris Montgomery Watt berkata kepada Koran Time London pada April tahun 1968, bila ada pemimpin yang berpemahaman lurus yang berbicara tentang Islam dengan perkataan yang baik, maka agama Islam mungkin muncul sebagai satu kekuatan politik besar di dunia ini sekali lagi. Nah, sampai gitu. Kip berkata, gerakan-gerakan Islam biasanya berkembang dalam bentuk yang mencengangkan, mengundang decak kagum. Mereka meletus secara tiba-tiba sebelum orang-orang yang mengawasi mereka mengetahui tanda-tandanya yang membuat mereka itu mewaspadai perkaranya. Ya. Gerakan-gerakan Islam hanya kurang dari satu sisi, yaitu kepemimpinan. Tidak ada yang kurang pada mereka kecuali kehadiran Salahuddin baru. Takut sama Salahuddin mereka itu. Kami telah menyebut ucapan Gorion, mantan Perdana Menteri Israel. Sesungguhnya sesuatu yang paling kita takutkan adalah munculnya Muhammad yang baru di negeri-negeri Arab. Ya, kami telah menyebutkan ucapan Salazar, ya, bahwa diktator Portugal, aku takut di antara mereka akan lahir seseorang yang mengarahkan presiden mereka kepada kita. Itu ya. Nah, ini kondisi real, ya. Ini bukan mengada-ada, ini fakta. Ini ucapan yang terbukukan, ya, ucapan yang ada pustakanya.
Terdokumentasikan.
Nah, yang 10 adalah merusak kaum wanita dan menyebarkan penyimpangan seks, ya. Sekarang wanita dibikin sudah tidak betah menjadi wanita muslimah. Ya, tidak bangga dengan hijabnya. Kalau hijab pun mereka melakukan hal-hal yang tidak etis. Contoh aja sekarang kan, bukankah merokok di kalangan wanita itu sudah biasa? Berjoget TikTok itu juga biasa. Itu dirusak akhlaknya. Mereka lebih bangga menjadi pelacur mungkin atau berselingkuh daripada berpoligami. Ya gitu kan gitu. Apalagi sekarang ini wanita-wanita sosial itu sudah ada trendy-trend sendiri kan gitu. Trendinya itu kalau nenteng tas bermerek ini ya, pakainya seperti ini, nggak gaya kalau rambutnya nggak seperti ini, ya pokoknya dikesankan wanita yang berhijab apalagi bercadar itu kalau nggak Ninja Hattori, istrinya teroris, serem dan yang lainnya, keras dan yang berbagai macam label-label yang mereka berikan, ya. Sementara wanita-wanita yang sekarang ini liar, tidak bermoral, itu dipuji. Inilah wanita eksekutif kelas. Inilah wanita karir yang berhasil. Inilah wanita sukses. Inilah dan yang lainnya. Sehingga standar kesuksesan, kebaikan itu sudah membias di kalangan mereka. Ini 10 hal yang saya lihat. Meskipun ini buku ditulis pada tahun 1974, tetapi sampai sekarang itu masih berkutat pada hal itu.
Masih relevan dengan kondisi relevan. Sekarang. Ya.
Karena 10 itu lahir berdasarkan kajian, lahir berdasarkan penelitian, lahir berdasarkan olahan dari sekian statement, dari sekian pernyataan tokoh-tokoh mereka. Oh ternyata untuk melemahkan kekuatan Islam ini dari pintu 10 tersebut. Wallahu'alam bishawab.
Baik Ustaz. Dan untuk kondisi real sendiri di Indonesia sendiri maksudnya. Yeah. Saat ini kan ada fenomena kajian itu luar biasa ya saat ini. Yeah. Ya cukup menggembirakan lah itu saat perkembangannya. Dan akhirnya muncul fenomena hijrah gitu kan. Yeah, yeah. Dan hal ini tentu ada... Enggak lepas juga dari respon tadi para haters terhadap fenomena hijrah ini. Sehingga pernah ada satu semacam seminar ya, fenomena hijrah dan ancaman terhadap NKRI gitu ya. Enggak nanggung-nanggung judulnya. Nah, bagaimana Ustaz melihat kondisi fenomena hijrah ini dari khususnya kalangan generasi muda Ustaz? Yang dikaitkan dengan tadi kebangkitan khilafah dan lain sebagainya.
Iya, inilah yang mereka juga takutkan dan sekaligus mereka benci. Intinya kita harus kasih kantong kresek satu, bahkan ini adalah ibarat dua sayap burung, gak akan bisa terbang kalau salah satunya itu gak ada. Kebencian bercampur dengan ketakutan, termasuk adalah kebangkitan pemuda-pemuda di negeri, terutama di Indonesia. Karena kita memiliki satu surplus demografi, kan gitu.
Iya.
Yang itu di mana kita itu memiliki mayoritas penduduk ini adalah manusia produktif, ya, produktif. Dan kebanyakan adalah Islam. Dan mereka ketika membawa bendera Islam, mereka militan, mereka hijrah kembali kepada Islam yang hakiki, maka dari situlah akan terjadi ketakutan dan kebencian berlebihan di kalangan mereka. Oleh karena itu mereka berpesan, gak mungkin mereka akan datang dengan sendirinya ke Indonesia lewat mulut-mulut sekuler, liberal, dan mereka-mereka yang sekarang ini menjadi mak comblang atau distributor mereka.
Jadi corong mereka.
Ya, corong ya. Mereka. Dengan apa? Tuduhan hanya sekarang ini pakai jilbab aja radikal, hanya sekarang ini menghidupkan kajian di masjid aja ini teroris, hanya sekedar sekarang ini melakukan ceramah aja teroris, ya. Meskipun di belahan timur sekarang kita mendapati di depan mata kita, ya, melakukan hal yang membahayakan NKRI, bahkan melawan NKRI, sampai hari ini pun mereka menuduh teroris itu malu-malu kucing.
Statusnya masih
masih KKB, kan? KKB itu ada apa? Kelompok kriminal bersenjata. Coba. Umat Islam yang baru berbicara, dan itu berbicara dakwah, langsung ditembak teroris. Nah, ini ironisnya. Mereka yang jelas-jelas membahayakan NKRI, masih juga dielus, masih juga sekarang ini mendapatkan apresiasi, sekarang giliran baru dituduh, padahal belum tentu, langsung dikasih label teroris, radikal, ekstrim. Bahkan mereka mengadakan seminar di luar negeri, masih ada jutaan orang-orang yang terpapar pemikiran ekstrim, radikal, teroris.
Di Indonesia.
Ya, di Indonesia. Inilah hal-hal yang kita sayangkan, hal-hal yang memang mereka itu selalu menggembur-gemburkan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya,
tadi cukup menarik juga, Ustaz. Bahkan dilakukan oleh tokoh satu ormas, ya, yang saat ini menjadi corong yang selalu menuduh dia agamanya Islam, tapi di satu sisi menjadi corong barat, corong liberal untuk menuduh umat Islam sendiri itu teroris dengan berbagai dalih dan lain sebagainya, gitu ya. Tentu ini suatu fenomena yang menyedihkan, memalukan dan memilukan, Ustaz, ya, bagi bagi kita umat Islam.
Iya. Seperti kemarin ada statement bahwa kita tidak boleh mengatakan kafir kepada orang non-muslim. Ya, kita memang secara mutlak mengatakan tidak boleh juga tidak, boleh juga tidak. Tapi perlu kita cermati. Hampir nyaris kita tidak temukan Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan kafir di dalam Islam. Yang konteksnya adalah kontrak negatif itu dengan ghairul muslim. Ya, non-muslim itu enggak ada. Semua Allah hadirkan dengan kalimat kafir, kafirun, kafaru. Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan surat ini adalah surat paling toleran. Bagaimana tidak? Kita berikan kebebasan kok. Lakum dinukum waliyadin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Ini jelas. Bahwa permusuhan itu ada. Mereka yang memusuhi, mereka itu senantiasa selalu terus-menerus memusuhi kita sampai mereka itu membenarkan pemikir kita, membenarkan pemikiran mereka. Bukankah Allah telah tegas ya mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum, dan Abu Umama Al-Bahili juga mengatakan seorang mukmin itu selalu di dalam keadaan empat musuh, kafir yang memeranginya, munafik yang membencinya, mukmin yang hasad kepadanya, syaitan yang menggodanya. Walaupun kita memang hadapi suatu realita, tidak semua orang kafir itu kita harus musuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, kan gitu. Allah tidak melarang kalian untuk berbaik hati, berbaik muamalah kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir dari negeri-negeri kalian, untuk berbuat baik, untuk bersikap bijak, karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai muqsitin, orang yang bijak, adil, lagi berbuat baik. Seperti itu, ya, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, dan selanjutnya kita fenomena tadi Islamofobia di Indonesia ini kan ada nggak ada asap ya kalau nggak ada api gitu ya, salah satu apinya itu faktor atau triggernya perilaku umat Islam itu sendiri kalau Anda lihat ya Ustaz, salah satunya misalkan yang keras, eksklusif, bahkan ada oknum lah umat Islam sendiri yang tadi mudah untuk menjas umat Islam yang lainnya kafir saja, atau melakukan hal-hal yang apa namanya di luar nalar seperti kasus bom Bali misalkan, kasus bom JW Marriott dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya menjadi semacam apa namanya legitimasi bagi orang-orang semacam itu, yang orang-orangnya tadi munafik ya, bahwa memang benar Islam itu orang-orang yang taat beragama itu teroris gitu Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz melihat fenomena ini?
Iya, memang kita enggak ingkari ya oknum ya, dan sikap-sikap sebagian syabab atau pemuda yang terpengaruh pada pemikiran takfiri, gampang mengkafirkan, gampang memvonis serampangan, itu ada. Kita enggak ingkari ya. Dan kita juga enggak ingkari akibat kejahilan mereka dan keparsialan mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran bersikap radikal. Tapi itu kan bukan bagian daripada Islam. Radikal itu bagian daripada kecil. Salah paham itu bagian daripada yang kecil. Yang paling terbanyak, yang paling sekarang ini menjadi panduan adalah mereka-mereka mayoritas yang benar. Di mana mayoritas umat Islam ini kan di Indonesia antum lihat, masya Allah ya, baik hati, taat kepada pemerintah, toleran, mereka tidak melakukan agitasi, mereka belajar dengan tekun, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Anehnya, kita yang setiap kali menggembor-gemborkan untuk mentaati pemerintah, tidak melawan pemerintah, kemudian kita mendakwahkan bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan kita juga mengkaji kitab-kitabnya jelas, dengan serampangan mereka menuduh kita itu adalah mengusung pemikiran radikal dan termasuk bagian daripada teroris. Nah, ini hal-hal yang terus harus kita diskusikan, harus kita dialogkan, dan harus kita ketemu. Dan kita siap untuk berdialog dengan siapapun dan kapanpun, selagi itu tujuannya adalah positif. Jadi segregasi, keterbelahan umat ini jangan dibiarkan. Hanya itu hanya fata morgana, hanya itu sekedar sinyalemen yang tidak berdasar. Ya, faktanya itu tidak ada, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan isu-isu politik yang praktis. Itu yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Jadi solusinya salah satunya harus memperbanyak forum-forum dialog ilmiah.
Iya, betul.
Lewat tulisan barangkali dan lain sebagainya. Ustaz. Kadang-kadang kan saat ini orang berdialog itu dijawab dengan apa-apa. Misalkan ada satu statement dari salah satu ustaz dan lain sebagainya, dijawabnya pakai apa namanya, nggak pakai ilmu. Apalagi kalau di apa ini saja ya, di dunia maya ya, netizen ini kayak seolah-olah maha benar gitu ya, ini
iya.
seperti itu ya, seorang ustadz aja bisa di apa dihakimi oleh seorang netizen yang gak berilmu
iya.
gitu
saja. Iya, itu yang penyakit sosmed, dan kita di sini sudah harus siap. Jadi di antara ciri khas sosmed itu kan satu, ngeyel, menjawab sesuatu dengan ilmu yang tidak memadai, itu aja ngeyel. Sama menjawab sesuatu dengan ilmu yang tidak memadai, ya di sini harus sabar ya, iya, tetapi sabar. Jangan sampai kita terhenti untuk menyampaikan kebenaran ya Allah.
Baik Ustaz, ini yang terakhir Ustaz,
ya.
Yang menjadi senjata bagi orang munafik ya untuk apa menjudge Islam itu teroris dan lain sebagainya, akan mengancam NKRI adalah membenturkan Islam dengan budaya lokal atau local wisdom yang sudah ya. Ada dengan dianggap bahwa budaya-budaya lokal Indonesia ini sudah mapan, nggak perlu lagi apa namanya ada budaya impor dari Arab dan lain sebagainya, karena mereka kadang-kadang menganggap bahwa Islam ini ya agama impor, padahal sendirinya nggak ada di Indonesia sendiri agama yang memang asli gitu sebetulnya ya Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat fenomena ini Ustaz?
Iya, memang hal ini menyebar di sebagian tokoh, bahkan saya pernah mendengarkan statement dari salah satu tokoh dari Sunda, orang Sunda mah kius Islam sama meh Islam. Itu apa artinya?
Orang Islam, orang Sunda teh geus Islam sama meh Islam mungkin gitu.
Artinya ya. Sudah Islam sebelum
Islam. Sebelum Islam datang. Nah, gitu.
Ya itu statement yang saya kaget juga. Orang Sunda mah gius Islam sama meh Islam.
Gus
ya, gus Islam ya, gus Islam sama meh Islam. Artinya orang Jawa ini secara umum sudah Islam, akhlaknya Islami ini sebelum datang Islam. Oke, itu kita benarkan dalam konteks tidak semuanya kan gitu. Makanya Islam itu di Arab pun hadir bukan di dalam rangka untuk membumi hanguskan budaya, membumi hanguskan tradisi. Islam itu meluruskan dan sekaligus melanjutkan agama Hanif kan gitu, agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang orang-orang Arab itu masih sebagian walaupun tidak mayoritas mempertahankan ajaran Ibrahim. Nah, ajaran Arab itu sendiri masih ada yang baik. Contoh aja, Jubah. Itu kan sebetulnya bukan dari syariat Islam. Seperti juga sorban. Itu sudah menjadi pakaian khas orang Arab. Kemudian dipakai, dilanjutkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW terus memakai itu. Berarti ini adalah takrir. Begitu juga kita di Indonesia ini alhamdulillah perpaduan antara Islam dengan budaya tradisi Islam yang positif, tradisi Jawa atau Indonesia yang positif itu banyak ya. Cuma mereka yang mereka persoalkan itu selalu yang bersinggungan dengan hal-hal yang kita kritisi, yang bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya itu menyimpang. Ya, transfer antara agama Hindu-Buddha ke Islam. Sekarang kita hitung aja. Emang Islam itu melarang budaya bertamu? Iya kan? Masya Allah, orang Jawa itu orang yang paling bagus di dalam penyambutan tamu. Ya, bagaimana mereka itu, contoh aja adab, seorang tamu tidak akan mau mengambil makanan sebelum dipersilakan sama
tuan rumahnya.
Kan adab. Emang kita salah-salahkan itu? Enggak tuh. Terus kemudian orang Jawa memiliki satu budaya. Eng ngarso sung tulodo. Eng matio bangun karso. Tuturi handayani. Kita salah-salahkan emang. Ya. Terus kemudian sekarang ini ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Ini merupakan satu kearifan lokal Jawa. Emang kita salahkan? Enggak kan? Itu kan gitu. Di sini ada sesuatu yang kita kritisi, satu dua, kemudian digeneralisir seakan-akan dakwah kita itu anti kearifan lokal, anti kemapanan tradisi dan budaya. Ini generalisir yang salah dari mereka itu sendiri.
Konklusinya yang salah.
Iya.
Jadi, kesimpulan.
Terus kemudian kita ambil sampel lagi, gotong royong ketika walimahan. Emang kita larang? Wah, itu enggak islami. Masa tetangga-tetangga orang waliman pada bantu-bantu? Subhanallah, mana yang kita katakan itu bid'ah, gotong royong? Kan enggak juga. Bahkan itu kita lestarikan, bahkan kita dukung, kita juga bikin peduli-peduli untuk menyelamatkan umat ketika saat terjadi musibah bencana alam. Kan gitu. Kan enggak ada gitu loh.
Atau contoh lain misalnya, kalau orang Jawa itu kalau ada keluarga yang hajat pulang ya, dibela-belain walaupun jauh. Padahal
iya,
kalau Idul Fitri enggak pulang gitu. Tapi ini, kalau ada hajat pulang
misalnya. Ini tradisi yang baik juga. Kan enggak kita juga salahkan. Bahkan mereka yang merantau di Kalimantan pun, merantau di Sumatera pulang. Itu ke Gresik, ke Sragen, ke Lamongan, ke Solo, ke Jogja, mungkin ke Muntilan, mungkin juga ke Kebumen, karena tetangganya hajatan. Juga
jangan keluarga tetangga aja pulang.
Iya.
Padahal Idul Fitri enggak pulang.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan ini termasuk bagian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Sekarang kita ambil sampel aja sekarang ini. Yang sangat populer, yaitu apa? Kerja bakti lingkungan dan siskamling.
Yang gampang itu ya?
Iya. Ya. Nggak pernah tuh. Satu da'i pun dari kita itu mengatakan itu bid'ah, itu harus dibumianguskan, nggak islami, ini, bla. Mana? Bahkan kita dukung, makan kita itu masya Allah support karena kerja bakti kebersihan. Bahkan kita katakan, biarpun kerja bakti itu terdiri dari di sana ada orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, hayo. Sekarang siskamling untuk menjaga sistem keamanan lingkungan ini ada Buddha, Hindu, Yahudi, hayo. Sekarang yang menjadi permasalahan, tolong jangan dicampur aduk antara wilayah lakum dinukum waliyadin, yang itu adalah ideologi, yang itu prinsip, dengan wilayah muamalah sosial, yang itu hayo kita bersama-sama. Di sini, nah inilah yang kelompok tukang ngompor-ngompori, provokasi, seakan-akan sekarang kita itu selalu berhadapan, bermusuhan, sehingga terjadi segregasi, keterbelahan, berhadap-hadapan terus. Kenapa kita tidak besarkan titik-titik yang sekarang ini kita bisa ketemu?
Titik persamaannya.
Iya, itu. Kita yang dibesar-besarkan ucapan Natal, yang dibesar-besarkan selalu maulid Nabi. Kita enggak akan bisa disuruh untuk membenarkan Natalan sampai kiamat. Disuruh untuk membenarkan bahwa maulid Nabi itu sunnah. Disuruh untuk mengatakan bahwa tahlilan itu sunnah. Enggak bisa. Karena kita beda prinsip. Kalau enggak cocok, dialog. Gitu kan, gitu aja. Dengan demikian, soal kaitannya, lakum dinukum waliyadin, yang itu adalah wilayahnya, wilayah ideologi, kita tidak akan bisa kompromi, tapi wilayah sekarang muamalah, sosial, dan kaitannya ukhuwah basyariah, untuk membangun bagaimana lingkungan kita itu baik, suasana komplek itu nyaman, dan hubungan sosial itu selalu tersambung dengan rapi, baik, maka kita hayo bersama-sama. Allahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, sebagai penutup, apa nasihat Ustaz untuk kita kaum muslimin untuk membangun komunikasi yang positif ya, dengan seluruh masyarakat kita, yang misalkan teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin yang sudah hijrah, tapi tetap bisa membangun komunikasi yang positif dengan seluruh masyarakat, dengan lingkungan. Akhirnya jangan sampai ada stigma setelah hijrah menjadi eksklusif. Nasihat Ustaz kepada Ustaz.
Sebetulnya kita tidak harus eksklusif. Uzlah itu adalah di dalam sikap, ideologi dan pemikiran, bukan di dalam masalah badan dan pembicaraan, komunikasi serta pergaulan. Memang kita harus bersikap membatasi dalam konteks-konteks tertentu. Di dalam hal ini, kita supaya bisa bergaul, tetap kita menjaga idealitas. Kalau ada acara-acara di masyarakat yang mubah, kita hadir. Di sana ada acara-acara mubah seperti walima, seperti akikah, seperti khitan, kita dukung. Tapi kalau acara-acara yang sudah tidak sesuai dengan ajaran kita, ya kita bersikap tegas. Nah, kadang-kadang maaf, ada sebagian tokoh itu kencengnya cuma di sini, ya itu kencengnya menilainya cuma di situ, ya karena sudah dapat doktrin. Bahkan sampai ada rebut-merebut masjid, usir-mengusir kajian, itu enggak lucu di era demokrasi begini. Apalagi dia itu memaklumkan ukhuwah kita perluas, tidak hanya jangkauannya itu sesama umat Islam. Ternyata sama umat Islam begini, aduh, jadi jatuh itu ibarat masya Allah jatuh dari tangga ketatap tembok sambil duduk kan gitu.
Ketiban tangganya lagi.
Ketiban tangga, ditempeling security. Ini lucu kan. Jadi aneh. Dalam satu sisi dia sampai mengatakan tidak boleh memanggil orang non-muslim kafir. Kita harus menekankan dengan persaudaraan basyariah dan macam bla bla bla. Tapi subhanallah, kajian masih diusir. Masjid masih usir mengusir, kudeta mengkudeta, ini masih aneh,
ya, kontraproduktif.
Ya, kontraproduktif. Nah, pesan kita kepada ikhwan-ikhwan juga, kita coba bermuamalah, berakhlak dengan akhlak yang Islami, sopan, santun, senyum, sapa, salam, ini aja, kan nggak ada yang dosa toh, dan ini nggak ada yang dilarang dan nggak bertentangan dengan hijrah kalian, ya, sopan, santun, senyum, sapa, salam. Dan orang akan clear. Untuk masalah kaitannya dengan mungkin dakwah, saya anjurkan kepada teman-teman yang masih lemah, ya, di sana butuh kekuatan, hendaknya mendekati. Jangan membuat konfrontasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, hatta non-muslim. Kita coba dekati masyarakat dengan cara-cara yang hikmah, ya. Kalau bisa kita datangi, kita bawa oleh-oleh, tahadu tahabu kan, berilah hadiah, kalian akan saling muncul cinta-mencintai kan gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita ngalah untuk menang. Ya. Jangan kita itu ngotot, jangan kita itu dikit-dikit debat, dikit-dikit sekarang ngajak nantang orang, padahal kekuatan kita masih kecil. Nah ini gak hikmah. Kemudian mulailah dengan ajaran Islam yang indah. Rukun Islam dulu antum jelaskan. Rukun iman antum jelaskan. Ihsan itu apa. Kemudian keindahan-keindahan Islam. Dengan cara seperti itu, orang kanan kiri kita akan tertarik. Jangan sekarang anda membenarkan firman Allah. Wala taj'alna fitnatan lilladzina rabbana. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru ya Allah. Janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang-orang kafir. Karena apa? Perilaku kita, sikap kita setelah hijrah. Hijrah itu bukan menghalangi anda untuk berhubungan dengan manusia. Hijrah itu bukan untuk menghalangi anda bersosial. Bahkan Rasulullah sebaliknya mengatakan, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar, kan gitu. Gangguan itu ada gangguan agama, gangguan dunia, gangguan macam-macam. Kan enggak mungkin kita itu bersosial itu tanpa ada gangguan. Tapi sabar. Terus mengeksiskan Islam, mendakwahkan Islam, minimal mengeksiskan istiqomah kita di dalam hijrah, di tengah masyarakat. Itu sendiri dakwah bilhal kepada mereka, sudah cukup insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu. Yeah. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, jadi ilmu bagi kaum muslimin, khususnya pemerhati IHBS TV ini Ustaz. Insya Allah karena ini disiarkan di IHBS TV. Baik pemirsa sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita semuanya untuk bisa tetap melaksanakan keislaman kita, keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.